Ja sitten nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilo juhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annat minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa, toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilo juhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin, ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies, sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltä kyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Pysäyttäviä Raamatun kohtia. Hyvin sellaisia Raamatun kohtia, jotka havainnollistaa meille tällaista yleisinhimillistä asiaa. Olen huomannut sen aika monta kertaa elämässäni, ja se on se, että ajattelu on vaikeata. Jos me emme halua nähdä niin kuin vaivaa etiikan ajatteluun, silloin me menemme siitä, mistä aita on matalin, semmoinen meininkihän esimerkiksi tässä evankeliumitekstissäkin oli, ja oli muissakin. Mutta jos me avaudutaan sille, mitä Jumala haluaa meissä ja meidän kautta tehdä, vaan taivas on rajan. Oikeastaan nämä 2 virkettä, ne ovat kiteytykset siitä, mitä aion tänään sanoa. Nimittäin tämän päivän lukukappaleissa kuultujen tämmöisten lieveilmiöiden juuri syy, voisimme sanoa näin, että se on ihmisen sammuneessa järjessä. Siis siinä, että järki ja ymmärrys ei syntiinlankeemuksen vuoksi enää suuntaa ihmisen toimintaa oikealla tavalla. Joten sen takia se on aika helppoa ikään kuin antaa itselleen lupaa elää kuin eläin. Mennä ja tehdä, mitä vaistot sanoo, ja seurata mukavuuden halua ja tehdä sitä, mikä tuntuu oikealta, ja rakastaa vaan niitä, joista pitää, ja auttaa vaan niitä. Auttaa vaan ihmisiä silloin, kun siltä tuntuu. Mutta samaan aikaan juuri se, että me kyetään tietoisesti pohtimaan etiikkaa, niin se on keskeisiä asioita, jotka erottavat ihmisen eläimestä. Vaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Vaan ihmisellä on järki. joka on tarkoitettu siihen, että roomalaiskirjeen sanoin, osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista täydellistä. Mutta syntien lankeemus johti sitten siihen, että tämä kaikki meni epäkuntoon, se pimeni. Siksi meillä ihmisillä on alituinen taipumus toimia eläinkunnan tavoin, jota ajaa aistit ja vietit ja tunteet ja halut ja niin kuin myöskin tässä viimeisessä luhukappaleessa pelot ja laiskuus. Mutta Jumala tarjoaa onneksi meillä aivan toista tietä, verrattomasti parempaa tietä. Mahdollisuutta ikään kuin suuntautua korkeammalle, mahdollisuutta pyhiin vaeltaa pyhän hengen kuljettamana kohti sitä alkutilaa, jossa järki mahdollisti hyvän elämän. Tämä on Jumalan työtä ihmisessä. Ja ihmisen tärkein tehtävä on olla estämättä sitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Tämä toimikoon tämmöisenä introna näille päivän lukukappaleiden tarkasteluille ja aloitetaan niiden tarkastelu Vanhan testamentin lukukappaleista. Erityisesti oikeastaan otan tarkasteluun aivan sen alun. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii, autua se, joka köyhää säälii, sanottiin ensimmäisessä lukukappaleessa. Okei, tarkastellaan sitä vähän sen valossa, mitä äsken tuossa jaon. Melkein kehtaisi kysyä saman tien, että no mikäs tässä nyt on vaikeata, silleen, että okei, no ei sitten halveksita. Hautellaan vähän köyhiä. No, tässä on itse asiassa meidän järjellä aika paljon pähkinää purtavaksi. En tiedä, oletko miettinyt tämmöistä kysymystä esimerkiksi, mutta mitä on halveksunta? Tietääkö ihminen, joka halveksuu, että hän halveksuu? Sanotaan, jos ihmiseltä kysytään, että kohtelit sun kaveria tänään näin, puhuit hänelle tällä tavalla, halveksuitko sinä häntä tässä näin? Vastaus on varmaan, että en, minä olen, mitä, en, kuka täällä halveksuu, ketä, siis, ja mitä paitsi mulla oli loistava perustelu, näin me usein toimimme. Eli otetaan tämä halveksunta nyt vähän erityistarkasteluun tuosta ja koska se auttaa meitä ymmärtämään ja hahmottamaan ja ehkä konkretisoimaan sitä, että mitä tämä hyvä ja huono ajattelu käytännössä on. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii. No, halveksuntahan on siitä mielenkiintoinen asia, että sehän on siis asenne, jolla ihmiset reagoi siihen, mitä he pitää vääränä, jollain tavalla vääränä. Mistä seuraa, että sille on paikkansa silloin, kun se suuntautuu oikeisiin kohteisiin, oikeassa tilanteessa ja oikeassa määrin, koska Jumala, hän halveksuu syntiä esimerkiksi. Mutta tässä tuleekin aika vinkkejä juttu, joka on itse asiassa kristillisen maailmankuvan hyvin keskeinen asia. Syntielankemuksen seurauksena ihmisen moraalinen ajattelukyky näkee pahaa väärissä paikoissa ja hyvää väärissä paikoissa. Pahaa tehdessä ihminen siis näkee pahassa vääristyneesti jotakin hyvää, jotakin tavoiteltavaa vähän niin kuin siinä paratiisin kielletyssä puussa. Sovelletaan tämä ajankohtaisiin asioihin. Ukrainan sota. Ukrainan sodan ytimessä on se, että hyökkäjä näkee pahaa sielläkin, missä sitä ei ole, ja tavoittelee pahaa hyvänä. Tätä on se, kun järki pimenee ja halveksunnan tuhovoima ristäytyy hallinnasta. Tai voisimme ottaa esimerkin lähempää omaa elämäämme. Me ihmiset, me voimme halveksua vähän mitä sattuu ja keitä sattuu, jos se sattuu palvelemaan meidän omia tarpeitamme. Esimerkiksi, oletko joskus halveksunut jotakuta toista ihmistä siten, että heijastat häneen omat heikkoutesi ja syntisi? Ehkä näet hänessä sen pahan, mikä on itsessäsi. Tämä on muuten viittaus Christian Nordbergin saarnaan. Se löytyy Helsingin kansanlähetyksen Spotifysta ja ihan vain vinkki, että Spotifysta muuten löytyy tosiaan aiemmat saarnat. Sieltä kannattaa käydä katsomassa. Mutta voisin myös ottaa esimerkin tähän halveksuntaan omasta elämästäni. Nimittäin minä olen joskus halveksunut muiden heikkoutta. Aika paljonkin itse asiassa. Mä oon halveksunut ihmisten elämässä epäonnistumista ja Se on johtunut muun muassa siitä, että mä en ole pystynyt kohtaamaan mun omaa heikkoutta, omia epäonnistumisia. Ja se on näkynyt aika monissa tilanteissa. Esimerkiksi kun mä nuorena tein turvallisuusalan töitä, niin aika nopeasti itselle kehittyi halveksuntaa tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että mä olen järkyttynyt joskus siitä, miten itse olen kohdellut työtehtävissä vaikkapa jotakuta alkoholistia. Näin siis silloin, siitä on 10-15 vuotta aikaa, kun turvallisuusalaa silloin tein, mutta kyllä se on jäänyt mieleen. Joten jokaisella meistä on aina jotkut lainausmerkeissä hyvät syyt olla tunnistamatta toisen arvokkuutta ja kykyä ja lahjoja, tai olla välittämättä niistä. Syitähän tässä on jo lueteltu, ja niitähän ties kuinka paljon voi keksiä, vaikka kateus tai vallanhalu tai oman aseman pönkittäminen tai ylimielisyys tai egoismi, näitähän riittää. Jos siis ihminen ei anna Jumalan kehittää järkeään ja ymmärrystään, niin nämähän ovat niitä asioita, jotka ohjaavat meitä vähän niin kuin automaattisesti. Tätä on halveksunta, mistä ensimmäinen alkukappale puhui, mutta Jumalan kunniaksi täytyy kertoa vastaesimerkki, täytyy. Tässä tapahtui itse asiassa tämmöinen, itse ei ole kauankaan, muutama kuukausi sitten olin eräässä seurakunnassa. Olin siellä, mikä se on, katutason aulassa, jossa oli muuten lasten leikkipaikka. Ja kun minä kävelin sinne seurakuntaa myöhässä, minä katsoin kadulla, kun siellä oli joku semmoinen kaapin kokoinen aineissa oleva mieshenkilö, joka oli sen oloinen, että kohta niin kuin, no te tiedätte. Ja sitten mä ajattelin, että voi tavaton sen tähtä. No, yritin katsoa muualle ja kiertää kaukaa. No eikö tämä kaveri tule tietenkin suoraan sinne seurakuntaan, suoraan sinne aulaan, suoraan sinne, missä on lasten leikkipaikka siinä vieressä. Sitten mä ajattelin, että nonni. Sitten minä ajattelin, että no. Sitten mä sanon, että hei kuule, mennäänkö tuohon, vähän tuohon sivumalla jutellaan hetki, koska silleen en mä nyt voi sanoa hänelle, että lähde pois. Onneksi en sanonut. Ja sitten mä istuttiin. Ja sitten mä puhuttiin. Ja hän oli muun muassa, hän halusi vakuuttaa minulle, että hän uskoo Kristukseen. Hän oli yltäpäältä tatuointi ja se varmaankin selkeästi ollut ties minkälaisia vankilakierteitä, mutta se mitä hän halusi vakuuttaa mulle, että hän uskoo Jeesukseen. Hän oli suvin kiitollinen siitä, että hänelle annettiin vettä. Ja sitten kun mä kysyin häneltä, että voitaisiko mä rukoilla sun puolesta, ettei ikinä arvaa, mitä hän siihen sanoi. Joo, mutta rukoillaan mun lasten puolesta mieluummin. Tyyppi, jonka elämä oli täysin hajalla, selvästikin. Ainoa, mitä hän miettii, kumpa mun lapsilla olisi kaikki hyvin. Mä olin se, että okei, wow, opin jotain tänään. No miksi kerron tämän tarinan on se, että Jumalalle kiitos siitä, että osasin tässä toimia tällä tavalla sen sijaan, että olisin jotenkin vaan nähnyt hänet pelkkänä ongelmana. Et jotakin hyvää tapahtunut sitten minussakin. Siitä kiitos Jumalalle ja toivon, että tämä tarina vähän niin kuin antaa meille tällaisen kontrastin. Tämähän siis on sitä, mitä Jumala meissä haluaa tehdä. Hän ennallistaa, hän korjaa meidän kivisydäntä ja se, mikä on hirveän kaunista, on se, että hän ei kysy, että pystytkö sinä ihminen nyt voittamaan sinun syntisyytesi, sinun taipumuksesi halveksuntaan. Hän ei kysy sitä, hän kysyy, että annatko sä minun voittaa sen. Se on aivan niin kuin eri maata. Se on silleen, että hei, annatko sä minun näyttää sulle, mitä halveksunta on ja mikä ajaa sua halveksumaan tiettyjä ihmisiä. Ja miten näitä samoja ihmisiä voisi katsoa Jumalan silmi. Se on se, mitä Jumala tekee, ja tätä on järjen, mielen, ymmärryksen ja sydämen uudistus, jota Jumala tarjoaa. Se on uskomattoman kaunis asia. Sitten tähän korintolaiskirjeen lukukappaleeseen. Siis siinähän oli kyse sitten vähän toisenlaista tilanteesta. Jos tässä nyt keskityin käsittelemään halveksuntaa, niin tässä korintolaiskirjeen tilanteessahan oli kyse taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta, joka uhkaa nyt sammua aika mielenkiintoisista syistä. Tässähän on nyt on meininkinä tällainen klassinen motivaatiorakenteen ongelma. Eli Paavali siis muistuttaa korintolaisia sitä innosta, jolla he lähtivät rakentamaan oikeudenmukaisuutta, mutta nyt se into on lopahtanut. Syntilangennut ihminen nimittäin tekee hyvää niin kauan kuin tekee mieli. Ihan eläimetkin tekee. Mutta jossain vaiheessa ei enää huvita ja sitten alkaa ärsyttää ja toiminta alkaakin tuottaa kärsimystä ja se alkaa vaatia tietoista vaivan näköä. Silloin mitataan se, mikä on hyveiden tila. Onko ihmisen mieli uudistunut siten, että järki näkee koko ajan, miksi tämä on hyvä? Miksi moraalinen järjestys tätä vaatii? Vai ohjaako ihmisen toimintaa vaan sellaiset vaihtuvat innostukset? Joten Paavali hän lähtee puhuttelemaan ihmisten järkeä. Hän muistuttaa ensinnäkin siitä, miten Kristus suostui köyhyyteen teidän vuoksenne. Tämähän on siis tämä Jeesuksen tekojen ja hyveiden mietiskelyhän on siis kristinuskon etiikan keskeisiä tukipilareita. Kaikki lähtee siitä, että ihmiselle näytetään Kristusta. Katso, tämä on hyvää, tämä on kaunista. Se on oikeastaan siis korvaamatonta ihmisen tällaisen luonteenlaadun kehitykselle kuulla säännöllisesti, millainen Jeesus on. Toiseksi Paavali muistuttaa, että oikeudenmukaisuudesta on hyötyä. Ei vähiten sen takia, että silloin se jo nähty vaiva ei mene hukkaan, mutta ihan ylipäätään se on niin kuin ihmiselle hyväksi, jos hän suuntautuu toimimaan oikeudenmukaisesti. Kolmanneksi Paavali muistuttaa, että ihmisiltä hän ei siis nyt vaadita sellaista, mihin heillä ei olisi varaa. Tämäkin on hirveän mielenkiintoinen kohta. Tässä sanotaan näin, että jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. Tarkoitus ei toki ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukalle. Eli nyt tässä korintolaiskirjeen jutussahan ei olla ketään riistämässä. Ihminen voi nimittäin helposti ajatella, että voi voi, nyt meiltä viedään kaikki. Voi voi, ei meillä ole varaa auttaa siten oikeasti. Voi olla kyse vain itsekkyydestä, joka on sitä mieltä, että mä ehdottomasti tarvitsen aivan kaiken, mitä mulla tällä hetkellä on. Ja tähän Paavali sanoi, että no hei, teillä on yllin kyllin. Joskus me ihmiset nimittäin me tarvitsemme muistutusta siitä, että oh, niin muuten onkin, enpä ole huomannut, koko vuoden elänyt, en ole tajunnut, nyt tajusin. Joskus me tarvitaan tämmöisen herättelyn, että hei, katso nyt oikeasti, miten hyvin sulla on asiat. Näinkin voi joskus olla. Ja Paavalihan myös määrittää tämän lahjan arvioinnin keskeiseksi kriteeriksi hyvän tahdon. Ulkoinen teko ei siis ole ainoa arvioinnin kriteeri. Väliä on sillä, mitä ihmisen sydämessä on. Mitä hyvää hänen järkensä näkee ja mihin hänen tahtonsa pyrkii. Jos nämä asiat suuntautuu oikein, se on tärkeintä. Ei se, että paljonko konkreettisesti antaa. Ja viimeiseksi Paavali vetoaa tässä oikeuteen ja kohtuuteen. Se muistuttaa meille kaikille, että sun tarpeet ja unelmat ovat yhtä tärkeitä kuin vierustoverisi tarpeet ja unelmat. Joskus on nimittäin niin, tai ainakin henkilökohtaisesti koen, että on ollut minun elämässä niin, että joskus voimme elää ikään kuin meidän tarpeet, meidän unelmat olisivat niin hirvittävän tärkeitä. Ja joskus voi olla aika sillä lailla vapauttavaa, kun joku sanoo, että hei, sun ei tarvitse noin paljon obsessoida sun omista tarpeista. Nykypäivähän on hyvin keskeisesti keskittyy siihen, että minä ja minun tarpeeni ja minun haluni, niin otatte jätette tämän kuvion, niin on terveellistä joskus saada siitä vapautusta. Ja joskushan juuri se, että antautuu palvelemaan muiden tarpeita, on myös tie sille, että omat tarpeet täyttyy. Näin Paavali puhutteli ihmisten järkeä. Hän tavoitteli ei vain sellaista, että nyt saadaan lyhytaikaisesti ihmisille semmoinen auttamistsemppi, auttamisfiilis, vähän sääliä kehiin. Paavali halusi muuttaa, miten ihmiset ajattelee. Tämä on se, mitä mä tarkoitin, miksi mä sanon saarnan alussa tästä järjestä ja ajattelukyvystä, on se, että se tavoitehan on, että se järki, se ymmärrys, ymmärtää, mikä on hyvä, miksi se on hyvä. Ja se on kaunista, kun se alkaa toimia paremmin. Ja näin me ollaankin sitä tultu tähän päivän evankeliumitekstiin. Muistan kerran, kun mä kuuntelin erästä semmoista luentoa. Se oli tosi mielenkiintoinen. Siinä se luennoitsija heti alussa hän kysyi, että onko ihmisellä moraalinen vastuu olla viisas? No, tämä Raamatun kohta kyllä ehkä vastaisi semmoiseen aika vahvan kyllä. Koska sinun käytännöllinen viisautesi hän on moraalisesti merkityksellinen kysymys, ja niin on minunkin, koska se mahdollistaa koko moraalisen toiminnan järjestämisen tasapainoisesti ja oikein. Se mahdollistaa toiminnan seurausten ennakoinnin, se mahdollistaa tilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden hahmottamisen oikein, se mahdollistaa tunteiden merkityksen hahmottamisen oikein, se mahdollistaa uskollisuuden Jumalan lahjojen hoitamisessa. Ja tätä pyhä henki, viisauden henki haluaa tehdä sinussa. Hän haluaa tehdä sinusta ja minusta viisaita, jotta me emme toimi niin kuin kertomuksen huono palveli. Hän ei nimittäin suostunut ottamaan vastuuta. Kun häntä kovistellaan siitä, hän vetoaa pelkäämisensä. Mutta isäntä taas toteaa, että ei kun sä olet laiska. Ei olekin aika mielenkiintoista. Se jotenkin tulee aivan niin kuin eri näkökulma. Mutta mietitäänpäs, okei, oletetaan, että se on laiska. Jos ihminen on laiska, miten sellainen ihminen suhtautuu omiin kykyihinsä? Koska siis jokainenhan sai tässä kertomuksessa vastuuta kykyjensä mukaan, mutta minkä takia tällä yhdellä alun perinkin oli niin paljon huonommat kyvyt? En tiedä, oletteko koskaan miettinyt tätä kysymystä tämän tekstin äärellä. Itse en muista miettineeni ennen kuin tein tätä saarnaa. Ja sitä paitsi, mitä kyvyt edes on? Siis eihän ne ole jonkinlainen monoliitti, joka vaan jonkinlainen on. Että tämmöiset ne kyvyt on, eikä ne muuksi muutu. Eihän kyvyt toimi tällä tavalla. Ja siis tämähän on ihan neurologiankin perusasioita. Siis silloin, jos mä opetan lukiolaisille neurologiasta, niin ensimmäisiä asioita, mitä mä opetan, on tämä periaate. Use it or lose it. Käytä sitä tai menetät sen. Eli toisin sanoen, jos kykyjä ei käytä, ne surkastuu. Ja jos taas niitä käyttää, ne tuntuvat ensin vaikealta ja sitten ne vahvistuu. Joten aika paljon vaikuttaa, että millä asenteella niitä kykyjä rakentaa. Ja sitä paitsi tässä evankeliumitekstissä ei ollut kyse raketitieteestä. Silleen, että okei, vaikka tämä palvelija ei olisi tiennyt mitään kaupankäynnistä. Jokainen normaalilla käsityskyvyllä varustettu voi halutessaan oppia siitä jotain, vaikka nyt sitten palvelija kavereilta. Tai ehkä hän olisi voinut vuosien varrella ottaa vastaan isäntänsä koulutusta. Mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen on, mutta jos ei halua kehittyä, no ei varmasti myöskään kehity. Ja tämä tyyppi, hän vaikuttaa siltä, että hän ei edes yritä. Hän ei suostu näkemään vaivaa kehittääkseen omia kykyjään eikä käytä edes sitä vähää, mikä hänellä olisi. Ja sitten hän kerjää sääliä vetoamalla pelkoon. Silleen, että okei, no jos oikeasti vilpitön pelko olisi syynä, niin kuin esimerkiksi jossakin mielenterveyden ongelmissa hyvin voi olla, okei, no hän olisi ainakin voinut viedä sen rahan pankkiin. Todellinen syy löytyy siis muualta. Mutta sitten tuleekin todella tärkeä asia. Meidän tilanteemme Jumalan kanssa eroaa ratkaisevasti tämän palvelijan tilanteesta. Eroaa ratkaisevasti tästä isännän ja palvelijan suhteesta. Totta kai tässä on samankaltaisuuksia. Jumala luottaa meidän arviointikykyyn, hän on antanut meille aivot käytettäviksi ja hän antaa meille lahjoja ja kykyjä, jotka on meidän lainassa, kuten kertomuksenkin talentit. Mutta Jeesus sanoo Johannes 15:15, en sano teitä enää palvelijoiksi, minä sanon teitä ystäviksi. Ja sitten hän jatkaa, minun tahtoni on se, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy, kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämä on ihan valtava ero kristillisen etiikan ja mun ymmärtääkseni kaikkien muiden eettisten filosofioiden ja teologioiden välillä. Jumala on paljon parempi kuin tämä tarina isäntä. Koska kristinuskossa pyhitys ja hyveiden kasvu on Jumalan tekoa. Pyhä henki asuu sinussa ja minussa. Hän ei lähde matkoille niin kuin tämä tarinan isäntä. Ja kaikki muut etiikat, tietääkseni sanoo, tätä sun pitää tehdä, tätä sun pitää olla, onnea matkaa. Kaikki muut jumalat sanoo, että joo, tässä olisi nämä säännöt ja minä sitten arvioin, miten meni noin niin kuin minun mielestäni. Kristinuskossa Jumala sanoo, minä tulen asumaan sinua. Minä muutan sinua, minä kasvatan sun kykyjä, minä kasvatan ja rakennan sun hyveitä, jos sä suostut siihen. Jumalalla on niin kuin koko ajan siunauksen hanat auki meidän suuntaan. Mutta edes tämä uskomaton tarjous ei pääse läpi ihmiselle, joka on laiska, joka tietää, että jos mä sanon Jumalalle kyllä, niin hänhän johdattaa mut näkemään vaivaa. Joka tietää, että hei, jos mulla ei ole viisautta, niin Raamaton mukaan sitä saa pyytää Jumalalta, Jumala antaa sitä apua. Sehän tarkoittaisi, että mä rupesin toimimaan viisaasti. Ja tämähän on oikeastaan se sielunvihollisen valhe meille, joka niin helposti tulee. Voi kamalaa, nyt sinulle tulee vaivaa, jos sinä avaudut Jumalalle. Joo, niin tulee. Ja se on parasta, se on merkityksellisintä, se on kestävimpää onnellisuuteen johtavaa, mitä sulle ikinä voi tapahtua. Ja jos me avaudutaan sille, mitä Jumala yksin armosta vapaasti tarjoaa meille, niin taivas on rajana sille, mitä meistä voi tulla. Ajatelkaa nyt vaikka ruokkimisihmettä. Eihän siinä tarvittu mitään muuta kuin, että yksi poika oli valmis antautumaan Jumalan käyttöön sille, mitä hänellä oli. Hän sanoi kyllä. Hän suostui silläkin uhalla, että se ehkä maksaisi hänelle jotain, koska ei ne kalat ja leivät itsestään olleet, ne oli vaivannäöllä tuotettu nekin. Mutta hän oli valmis vaivaan. Tuhannet sai syödäkseen. Joten voi meitä, jos me luodaan itsellemme semmoisia keinotekoisia rajoja, ikään kuin kristinuskoissa on kuitenkin samanlainen kuin maalliset filosofiat. Me niin helposti mennään siihen, että kun en minä pysty, en minä kykene, mulla ei ole kykyä tähän, eikä tuohon, ja minä vain olen tällainen. No mistä lähtien se on Jumalalle ongelma, missä minä olen nyt, missä sinä olet nyt? Hänellä on valta antaa kaikki meille, mitä me tarvitaan kehittymiseen ja kasvuun. Ja jos jossain asiassa me olemme oikeasti jumissa, meillä ei ole edes halua avautua Jumalan johdettavaksi ja muutettavaksi, siihenkin evankeliumi antoi neuvo. Vie rahat pankkiin, joka maksaa korkoa, vaikka et tekisi mitään. Se on vähän samanlainen ehkä kuin toisaalla evankeliumeissa erään ihmisen sanat Jeesukselle. Herra, minä uskon, auta minun epäuskoni. Jos sä oot siis jumissa, vie sen Jeesukselle. Sano, että hei Jeesus, tiedoksesi, mua ei kiinnosta yhtään nyt mikään. Minä en kykene, enkä osaa, eikä en mä edes halua muuttua, mutta auta mua. Auta mua, jos sinä jotakin voit. Mä sanon, että se rukous on todella, todella arvokas Jumalalle. Ei kiinnosta, mutta auta mua. Ja kumpa tämä tarinan laiska palvelija olisi ymmärtänyt ja ollut rehellinen siitä, että hei, minä olen osaamiseltani vähän köyhä, mutta minä olen valmis siihen, että minua muutetaan. Vain tyhjää maljaa voi kaataa jotain. Meidän täytyy ensin tulla köyhiksi, jotta voimme vastaanottaa sen, mitä Jumala haluaa antaa. Anokaa, niin teille annetaan, sanoo Jeesus. Sen tähden teillä ei ole, että ette ano, sanoo Jeesus. Joten ystävät, uskalletaan unelmoida, miten pitkälle me voitaisiin seurakuntana päästä ja uudistua ja kasvaa, jos me järjestelmällisesti sanotaan Jumalalle kyllä. Mitä meidän ihmissuhteille voisi tapahtua, jos me järjestelmällisesti anotaan sitä, mitä meiltä puuttuu? Mitä meidän järjelle ja viisaudelle ja ajattelukyvylle voisi tapahtua, jos me tehdään, kuten Raamattu kehottaa, jolta puuttuu viisautta anokoon, niin hänelle annetaan? Anoessamme me ollaan vähässä uskollisia. Ja silloin meidät laitetaan paljon haltioiksi. Aamen.